परम सत्कार योग सात संगत जियो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख जगत दे सत्कारे होए पंथ दे प्रसिद्ध ढाडी ज्ञानी दया सिंह जी दिलबर, नवा शहर दुआबा जिला जलंधर वाले अते प्रसिद्ध संगीत कलाकार पंथ दे उगे रागी सरदार बलवंत सिंह जी लित्रां, दरबी वालियां दे सहयोग नाल संगतां दे कर कमलां विच कैस्ट पेश कीती जा रही है। कंधां विचों लाल मोल दे ऐ कलगी तर दे वीर दलेर सिंघा, इस पंथ बदले दशमेश पिता ने सब कुछ कुर्बान कर दिता। ओ वक्त याद कर निकले सी जग चमकौर तों, कर काट सब बर्बाद सी, पैरी सी छाले पै गए तरते लते दिल शाद सी, ना तखत सी ना ताज सी ना नीला सी ना बाज सी, आखन लगे करतार नू जिस दी हर दम याद सी, करसा सुराही सूल दी खंजर प्याले पियांगा, ऐ प्रभु मेरे पंथ नू सुख मिले मैं दुखां ते जीवन जियांगा। जिस पंथ दी आन शान बुलंद रखन लई साहिबजादे शहीद होए, सिंह चरखड़ियां ते चढ़े बंद बंद कटवाए, अज फिर पंथ ते संकट है, कौम दी जवानी लहू लुहान है, क्यों ना सब कुछ वारिए इस तों, पंथ ही तन जागीर साडी, पंथ ही जिंदगी दा सरमाया, पंथ ही है तकदीर साडी, पंथ ही साडा मक्का काबा, पंथ ही साडा तीर्थ मंदिर, पंथ रहा ना जेकर किथे रहने काशी ते हर मंदिर, पंथ बिना सी निरिया लोथां साडी अणख ते आ ना कोई, लख पै जमजी चंडी पड़िए साडा धर्मी मां ना कोई, पंथ प्यारे दे ना अगे सभना दे सिर झुक जांदे ने, पंथ सदके होवन लग्या कुल वखेवें मुक जांदे ने, पंथ ही अफजल पंथ मुकद्दस पंथ ही पहला पंथ ही अगे, गुरु अर्जन सड़दे हुए बोले पंथ नू तती वाह ना लगे, लोड़ पई ता हिक्कां ते फिर पंथ दे मैल उसार देंगे, दुनिया वेखू हसदियां हसदियां पंथ तो जाना वार देंगे, कलगी तर दे अणखीलिया हठीलिया जोशीलिया फुरतीलिया सिंघा, अज सरहंद दियां नीयां विचों कलगी तर दे छोटे लाल तेनू कुछ इउं कह रहे ने, किते भुल ना जाई उपकार।
तेरी अणक जगावे, टुंब टुंब तेरी अणक जगावे।
ਖਾਲਸਾ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਸ਼ਵਾਲਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਰੇ ਆਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਮ ਤੋ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਜਾਨਬ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲਤੇ ਗਏ, ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਖਾਨ, ਤੇਗ ਧਾਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਚ ਦੋ ਧਾਰੀ ਸਦਾ, ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਤਨੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈ ਰਹੇ ਸਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਕਟਾਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੀ ਦਿਸੇ, ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਪਕਾਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।